Ніл Гілевіч – лауреат дзяржаўнай прэміі «БСР» імені Янкі Купалы за кнігу паэзіі «У добрай згодзе» і перакладчыцкую дзейнасць. Многія добра памятаюць яго раман у вершах «Руднае карэнне». Яго пяру належаць п'есы «Наш шлях на буслянцы» і «Аповесць перажыўшы вайну». Пісьменнік Анатоль Бутэвіч адзначыў, што найперш класік нашай літаратуры клапаціўся пра родную мову і яе годнасць – шчырае беларускае слова.
Даецца, ніколі не мог, што бы не рабіў, рабіць абыяк. Не мог адносіцца да справы, апусціўшы рукі. Ён альбо браўся і рабіў годна, а калі не мог, то не браўся за гэта. І таму на ягоным творчым шляху, я маю на увазе творчы наогул, не толькі паэзію, столькі карысных справ, што дай Бог зрабіць нейкай грамадскай арганізацыі. І ён гэта рабіў годна, дастойна. Таму, канешне ж, сённяшняя страта – это балючая для ўсіх нас. Яна будзе адгукацца яшчэ доўга, але, дзякуй Богу, можа раны гэтыя загоіць ягонае слова, ягоная паэзія, ягоныя справы, якія засталіся і будуць працягвацца тымі, хто неабыякавы да ўсяго таго, што робіцца ў нас краіне, што рабіў Ніл Сымонавіч. Але ён быў народным па сутнасці, і таму званне гэтае пацвердзіла толькі тое, кім ён быў.
Пісьменніца лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі Раіса Баравікова згадала першыя сустрэчы з Нілам Гілевічам, які аказаў вялікі ўплыў на яе станаўленне як паэтэсы.
Якое натхненне боскае трэба было мець, каб столькі напісаць. У розных жанрах. Тут і лірыка, тут і філасофская лірыка, і пейзажная. Тут і артыкулы, тут і гумар, тут і фальклорныя, тут і паэтычныя формы. Я помню зборнік вершаў лірыкі «Актавы» восьмирадкоўя. Мы настолькі зачытваліся, што літаральна вось гэтая кніжка паэзіі, яна не тое, што ляжала, так сказаць, на стале, а проста пад падушкаю, таму што і днём чыталі, і многія вершы на памяць ведалі, і вечарам чыталі. Настолькі гэта ўражвала, прычым некім непаўторным адчуваннем мовы беларускай. Такая сакавітасць, краса, вось, такая жывая-жывая, якую адчуваеш проста вось як дыханне. Бадай няма ў нас такога пісьменніка, каб з такім болем, з трывогаю і разам з тым так паслядоўна, рашуча, каб ён адстойваў не проста хараство нашай мовы, а пазіцыю мовы. Такія асобы, яны нараджаюцца не кожнае стагоддзе.
Творчасць Ніла Гілевіча назаўсёды застанецца незабыўнай старонкай у нашай беларускай літаратуры. Яго памяці была прысвечана і выставе, што адкрылася ў літаратурным музеі Максіма Богдановіча. Маргарыта Прохар для канала «Культура».